Laida kartojama.
Mėly Marijos radijo klausytojai, klausotės aktualių laidos, kurioje šiandien kalbėsimės apie Birželio 28 dieną Seime priimtą pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kuris iš esmės draudžia embrionų šaldymą ir leidžia jų sukurti tiek, kiek vienu metu jų bus perkelti į moters organizmą, o sukurtų embrionų skaičius negalės viršyti 3. Šiandien laidoje dalyvaus teisininkas Vygantas Malinauskas ir taip pat telefonu mėginsime susisiekti su Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto ekspertė teisininkė Agnė Širinskienė. Pirmiausia, bus labai įdomu pakalbėti su Agnė Širinskienė apie manipuliavimą apskritai viešojo erdvėje kalbančio klausimu, nes iš tikrųjų priėmus šį įstatymą prasidėjo labai didelės diskusijos ir įdomumo dėliai būtų galima paminėti, kad pirmą kartą Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo įstatymas buvo registruotas 2002 metais, vadinasi, praėjo netgi 14 įtemptų ir audringų diskusijų metų, kol buvo visgi pagaliau rastas daugumai tinkantis variantas, tačiau pritarus pataisoms vėl kilo diskusijos ir šiandien laidoje pamėginsime panalizuoti, kodėl, kokios diskusijos, ar vertingas šitas įstatymas priimtas, kam jis vertingas, ir tą padės padaryti kelių sričių specialistai. Pačioj laidos pradžioje iš tikrųjų būtų puiku aptarti apskritai, pakalbėti apie manipuliavimą viešoje erdvėje šią temą. Taigi, kaip jūs manote, kaip jūs įvertintumėte apskritai ir apibūdintumėte tai, kas dabar vyksta viešoje erdvėje ir kodėl tiek daug nesusipratimo ir dėl kokių pagrindinių priežasčių tas nesusikalbėjimas galbūt vyksta?
Na, iš tikrųjų, stebint viešąją erdvę, kaip yra skelbiami įvairūs pasisakymai, ar tai sveikatos apsaugos ministro, ar atskirų Seimo narių, vakar jau popietėje pasirodė ir kai kurių medikų, kurie labai kritikuoja pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kuris buvo priimtas Seime. Na, matant visą tą diskusiją, iš tikrųjų tenka pripažinti, kad yra be galo daug manipuliavimo informacijai atveju. Iš tikrųjų, tiesiog kryptingai pateikiant informaciją, mano manimu, yra siekiama sukelti tam tikrą pacientų isteriją, nepasitenkinimą ir taip paveikti prezidentės sprendimą. Pavyzdžių yra, kaip manipuliuojama informacija be galo daug ir aš tiesiog galėčiau paskaityti kai kuriuos teiginius. Tarkime, vakar vakare pasirodo straipsnis interviu su ministru Jūrų Požėlą, kur žurnalistė jo klausė. Sakote, kad įstatymas yra pasmerktas neveikti. Kodėl? Ministro atsakymas. Todėl, kad pagal normalų įstatymą šias paslaugas būtų galima teikti valstybinėse klinikose, už kurias mes su malonumu būtume sumokėję iš privalomo sveikatos draudimo fondo, tam, kad žmonėms brangias paslaugas nereiktų mokėti savo pinigų. Privačios klinikos to negalės daryti, nes duodama suprasti, kad ir toliau veiks tik tai privačios klinikos, nes jos taiko kitokias liberalesnės technologijas. Iš tikrųjų yra nesuvokiama, kokias paslaugas bus galima teikti valstybinėse klinikose ir kodėl jų negalės teikti privačios pagal dabartinį įstatymą. Nes standartai iš tikrųjų yra taikomi visiems vienodai ir nei vienas, nei kitas klinikas negalėtų būti diskriminuojamas. Antra vertus, yra visiškai nesuvokiama, kodėl ministras taiga pradeda kalbėti apie skirtingą kompensavimo lygį vienoms ir kitoms klinikoms, nes kompensuoti yra privaloma visur, kur tik yra sutartis su valstybinė ligonių kasa. Tas sutartis daro ir privačios, ir valstybinės. Tai tarkime, tokie teiginiai, na, iš tiesų jos skaitydamas iš karto supranti, kad na, siekiama sukelti didelį nerimą, taip tarsi parodant, kad įstatymas veiks tik privačiose klinikose. To iš tikrųjų negalės būti ir jokiais kitais atvejais nėra. Kitų pavyzdžių yra tikrai manipuliavimo daug, vėlgi citata iš šį kartą jau medikų raštą, kad įstatymo trūkumai skaudžiai palies netikėtinai didelę visuomenės dalį. Skaičiuojama, kad kas 7 Lietuvos pora turi vaisingumo sutrikimų. Niekada nemačiau, kad egzistuotų toks pirminis šaltinis, kuris sakytų, kad kas 7 pora turi sutrikimų. Tačiau net ir jeigu turi vaisingumą sutrikimų, iš tikrųjų žmonių, kuriems reikės pagalbinio apvaisinimo Lietuvoje yra kur kas mažiau, nes didžioji dalis vaisingumo sutrikimų yra gydami visai kitais būdais. Labai daug manipuliacijos yra tada, kai kalbama apie konkrečias pagalbinio apvaisinimo įstatymo priimtas Seime procedūras. Tarkime, yra sakoma, embrionų šaldant sudaroma moteriai, kuri nepastoja po pirmą kartą, panaudoti šaldytus embrionus. Ir tik tada jau, kai jie nesivystys, dar kartą bus pakartotinai stimuliuojamas kiaušidės. Yra teigiama, kad tiesiog moteris, kuri naudo šaldytas kiaušialastas, jų pasinaudoti dėl kažkokių priežasčių nebegalės. Ir stimuliacijai reikės nuolat ir nuolat kartoti. Na, tai suponuojama, kad uždraudus embrionų šaldymą, moteriai teks patirti tuos daugybinius kartotinius hormoninės terapijos ar ciklus. To iš tikrųjų negali būti, nes leidžiant šaldyti kiaušialastas, o įstatymas, kuris yra priimtas, tą daryti leidžia. Jokių procedūrų antrą kartą kartoti nereikia, jokių chirurginių intervencijų antrą kartą nereikia kartoti. Paprasčiausiai tas šaldomas kiaušialastis bus paimamas iš saugyklų, atitirpinamas ir naudojamas kitoms moters procedūrams, jeigu jinai tik tai to pageidaus.
Teigiama dar, jeigu prieš to klausimo truputėlį staptelint, kad šaldymas kiaušialąsčių, vienas, sakyčiau, iš pagrindinių priešininkų argumentų yra netoks veiksmingas kaip embrionų šaldymas.
Na, apie veiksmingumą iš tikrųjų turėtų kalbėti medikai, tiek kiek man yra. Veiksmingumas yra identiškas, kai kuriais atvejais, tarkime, Maltos duomenis rodo, kad veiksmingumas šaldant kiaušialąstės yra netgi didesnis negu šaldant embrionus, tai yra daugiau žmonių pastoja ir išnešioja vaikus. Kiti duomenis, kuriuos esu mačiusi, tarkime, ir sveikatos mokslo universiteto Seimoje adresuotose raštuose, yra praktiškai tokie patys. Dabartinė technologija, jinai leidžia šaldyti kiaušialąstės tikrai labai efektyviai, yra vadinamasis greitasis šaldymas, vitrifikacija, po kurių jos išlieka tikrai pakankamai gyvybingos, kad galėtų būti panaudojamas. Tai tas nuogastavimas, jisai iš tikrųjų yra vėlgi, kad nebus efektyvu, jisai nėra tikslus, jeigu mes remtumėmės mokslo duomenimis.
O ar dar galėtumėt paminėti kažkokių pavyzdžių galbūt ir iš dar kitų pasirodžiusių ar peticijų ar interviu taip pat?
Na, iš tikrųjų pavyzdžių yra labai daug, netgi teko matyti tokių teiginių, kad įstatė ir ministro beje lūpomis išsakytų, kad įstatymas leis atlikti pagalbinę apvaisinimą tik santuokoje gyvenantiems žmonėms. Jis teigia, kad jisai būtent norėjo, kad būtų įteisinti ar partnerystėje gyvenantiems žmonėms. Iš tikrųjų, vėlgi tai yra melas, nes įstatymas labai aiškiai sako, kad pagalbinio apvaisinimo procedūras bus prieinamas tiek santuokoje, tiek ir registruotoje partnerystėje gyvenantiems. Vėlgi yra masė teiginių, kurie išsakoma ir kitais aspektais. Tai yra tiesiog pasakojama, kad kažkaip įstatymas tarsi įtvirtina netolygumus, leidžia šaldyti ir mažiau embrionų, ko vėlgi nėra, nes įstatymas labai aiškiai pasako, kad šaldymas yra neįmanomas, išskyrus vieninteliu atveju, kai turės būti saugoma to embriono gyvybė, kada moteriai iš tikrųjų atsitinka kažkokias komplikacijos ir tos procedūros negalima tęsti toliau. Tai be abejo, kad bus labai reti vienetiniai iš esmės atvejai, tačiau tikrai įstatymas nesako, kad mes viename straipsnėje leidžiame sukurti tiek, kiek įdėsime į gimdą, o kitame straipsnėje tarsi atsiranda nuoroda, kad ten vienas embrionas gali būti įdėtas ir visi.
Kam yra galbūt, ar galima būtų paspėlioti, kam yra vertingas, naudingas ta manipuliacija viešoje erdvėje? Kodėl, jeigu matom, kad iš tikrųjų daug kas yra kitaip, kodėl taip vyksta ir kokioms pusėms čia galėtų būti tas vertinga? Kaip jūs manot, ar galėtumėt pamėginti paspėlioti?
Na, iš tikrųjų, tai čia ir spėlioti greičiausiai nereikia, nes viso to svarstymo įstatymo metu buvo labai aiškiai matomi pagalbinę vaistinimą atliekančių klinikų interesai. Tie žmonės, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti, dirba privačiose klinikose, jie buvo labai aktyvūs ir Seime. Iš tikrųjų, ir matant tuos raštus, kurie dabar yra adresuojami ir prezidentei, tą patį suinteresuotų žmonių pasirašymą galima matyti. Visą laiką privačios klinikos Seime, svarstant įstatymą, sakydavo, kad yra joms palankesnė, ar to nebijodavo jėki sakyti, ta situacija, kai nėra jokio įstatymo, negu kad atsirastų griežtas įstatymas. Tai šiuo atveju be abejo, kai atsiranda įstatymas, kuris nepalieka spragų, ar galimybių manipuliuoti, tas sujudimas greičiausiai yra labai natūralus dalykas.
Man teko skaityti, kad kažkurioje šalyje, jeigu neklysiu, gal Jungtinėje karalystėje, yra netgi toks įstatymas, kur tiesiog specialistai tam tikri gali net viduryje nakties prisistatyti į klinikas ir stebėti, ar viskas vyksta pagal įstatymą, ar tai yra tiesa?
Taip, Jungtinėje įstėje, nors mes ją apibūdinam kaip gana liberalios šalys, tarkime, embriono apsaugos atžvilgių, yra pakankamai griežtos taisyklės, kurios yra kontroliuojančios privačių ar valstybinių apvaisinimo klinikų veiklą. Taip, ten kontrolė iš tikrųjų yra ir yra du būdai kontrolės. Tai yra planinės patikros, kurios yra atliekamos reguliariai, kas keletą metų. Ir kitas kontrolės būdas, kurį vėlgi vykdo jų kompetentingos institucijos, tai yra neplaninės patikros. Neplaninės patikros reiškia, kad inspektoriai gali bet kuriuo metu paprašyti leidimą patekti į klinikos, kurie atlieka pagalbinę apvaisinimą patalpas ir atlikti patikrinimą. Tos ataskaitos Jungtinėje karalystėje yra visiškai viešos. Jos yra skelbiamas ir iš tikrųjų vartant ataskaitas galima matyti, kad na, atsitinka net ir esant tokiai griežtai kontroliai atveju, kada yra įstatymų pažeidimai, tarkime, saugomos lytinės ląstelės be sutikimo, ten netinkamai yra vykdomas embriono atsakomumas ar panašus dalykai, bet taip, ten kontrolė yra ir iš tikrųjų tą kontrolę paprastai visas pasaulis supranta labai vienareikšmiškai, tai yra kaip pagalba klinikai siekti aukščiausių kokybės rezultatų ir kiek įmanoma geriau užtikrinti pacientų teisės ir interesus. Deja, bet kada mes Lietuvoje svarstėme apie kontrolės mechanizmo įvedimą, iš tikrųjų priimtas įstatymas, jisai turi tam tikrą kontrolės mechanizmą, tai yra įtvirtintos planinės patikros kas keletą metų. Tačiau netgi dėl tokio labai riboto mechanizmo įtvirtinimo vėlgi prieštaravo tiek privačios klinikos, tiek ir sveikatos apsaugos ministerija. Teko matyti ir raštus, kur tiesiog sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad jeigu mes įtvirtinsime kontrolės mechanizmą, tai labai suvaržysime privačių ūkio subjektų veiklą ir ją apsunkinsime. Tai šiuo atveju tas požiūris į pacientą ir į kontrolės tikslą iš tikrųjų radikaliai yra kitoks, nes kontrolė tikrai nesiekia veiklos suvaržyti ar kažkam kenkti, bet jinai siekia užtikrinti, kad būtų laikomas įstatymą ir juo būtų nemanipuliuojama.
O dar vienas pastebėjimas irgi vakar rastas spaudoje, tai Vilniaus vaisingumo klinikos medikės teiginys, kad Lietuva, įsigaliojus dabar pritartam įstatymui, taptų praktiškai, cituoju, praktiškai beveik vienintelė šalimi pasaulyje ribojančią embrionų skaičių. Ar tai tiesa?
Iš tikrųjų visur embrionų skaičius, kuris perkeliamas į moters gimdą, yra ribojamas. Kai kuriuose šalyse ribojamas, kai net iki dviejų embrionų, sukūriamų embrionų skaičius taip pat yra ribojamas, nėra taip, kad mes būsime beveik vieninteliai. Tarkime, sukūriamų embrionų skaičių riboja Italija ir šiuo metu tenai tiek, kiek sukūriama, tiek turi būti perkeliama į gimdą, tai yra ribojamas. Kitas dalykas, sukūriamų embrionų skaičių riboja ir Malta. Vėlgi ten kiek sukuriama, tiek turi būti perkeliama į gimdą. Ir mano manimu, Maltos reguliavimas, jisai yra kur kas griežtesnis negu Lietuvos, nes Maltoje yra leidžiama tik sukurti ir perkelti du embrionus. Tie atvejai, kai kuriami trys embrionai, yra reti dėl tos priežasties, kad trijų embrionų kūrimui ir perkelimui jau reikia turėti ir medicinines indikacijas Maltoje ir reikia turėti kompetentingos institucijos specialų vardinį leidimą, būtent tam pacientui sukurti daugiau negu du embrionus. Iš tikrųjų, pasaulyje galima matyti ir tendenciją, kad tam tikri apribojimai kurti embrionus atsiranda netgi atskiroms pacientų grupėms. Tarkime, tose pačiose Jungtinėse valstijose ar Jungtinėje karalystėje pacientams, kurie serga vėžiu, vėlgi yra rekomenduojama daugiau susirinkti lytinės ląsteles, kiaušialąstes ir jas šaldyti, negu kurti embrionus ir juos šaldyti vėlgi su vaisingumo išsaugojimo tikslu. Tai iš tikrųjų, žiūrint į pasaulio praktiką, noras riboti tiek sukūriamų, tiek perkeliamų į gimdą embrionų skaičių, jisai yra ganėtinai akivaizdus. Aišku, noras riboti į gimdą perkeliamų embrionų skaičių yra susijęs ir su tuo, kad valstybės jos iš tikrųjų siekia vengti tų daugybinių neštumų, kurie yra ganėtinai komplikuoti.
Mhm. Labai ačiū iš tikrųjų iš tokius patikslinimus akivaizdžius ir stiprius. Tai kalbėjome su teisininkė Agnė Širinskienė, Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto ekspertė. Dėkojom už pokalbį, Agnė.
Dėkoju.
Sudie.
Jūs girdite Marijos radiją. Marijos radijas.
šūki, kad matytų, tu vienas toks esi. Tu esi. Tamsą pakeisi šviesa.
Jūs girdite Marijos radiją.
Laida kartojama.
Dabar norėčiau pakalbinti teisininką Vygantą Malinauską. Vygantai, ar girdite mus?
Taip, girčiu.
Tikiuosi, kad girdėjo didžiąją dalį iš tikrųjų pokalbio su teisininkė. Ir dabar būtų įdomu paliesti šiek tiek kitus aspektus. Beje, dar būtų vertinga taip pat priminti klausytojams, kurie galbūt neseniai prisijungė, kad šiandien kalbamės apie pagalbinio apvaisinimo įstatymą, priimtą Seime birželio 28 dieną. Dabar įstatymas, galima pasakyti, prezidentės rankose ir jeigu prezidentė jį pasirašys, jis įsigalios nuo 2017 metų. Galų gale po ilgų metų diskusijų lyg ir buvo rastas daugumai priimtinas variantas, tačiau vėl viešoje erdvėje kilo diskusijos ir mes šiandien bandome išsiaiškinti, kokie pagrindiniai nesutarimo klausimai. Gerbiamas Vygantai, dabar norėčiau jūsų paklausti, ar apskritai bažnyčia pritarė pagalbiniam dirbtiniam apvaisinimui ir kokiam, nes viešo erdvėje taip pat labai tenka matyti galbūt tikinčiųjų pamąstymų ar įvairių pasvarstymų ir galbūt, kad įneštume šiek tiek aiškumo, dar galbūt būtų galima tokį klausimą paliesti.
Na, čia jūs manęs teisininko klausėt teologinių dalykų, tai aš čia tik tai galiu iš tokio labiau bendro išsilavinimo pasakyti, kad bažnyčia iš tikrųjų žiūri į gyvybės pradžią labai rimtai ir mano, kad viskas turėtų būti palikta natūraliai, taip kaip yra, sakykime, Dievo nustatyta ir įdiegta į žmogaus prigimtį ir bažnyčia turbūt būtų, jeigu taip galima sakyti, jinai laikytųsi tokios pozicijos, kad negalima žmogaus kurti mėgintuvėlėje, kiek aš žinau, bet šitas įstatymas čia nėra, sakykime, bažnyčios įstatymas, jisai, kuris buvo priimtas, yra kompromisinis variantas ir kuris, sakykime, siekia suderinti įvairius interesus ir tiek pagarbos gyvybei ir tai, kad negalima žmogaus taip tiesiog lengvai sukurti tam, kad jis paskui būtų sunaikintas ir išmestas ir kita vertus padėti žmonėms, kurie turi nevaisingumo problemų ir negali kitais būdais susilaukti. Tai aš, kiek žinau, tiesiog bažnyčiai irgi vadovaujasi bendrojo gėrio, visuomenės bendrojo gėrio principu ir suprasdama, kad kai kuriuose dalykuose reikia siekti to kompromiso ir būtent šitas įstatymas, kuris buvo priimtas, ir yra toks kompromisinis variantas.
Ar galėtume pakalbėti apie tą vieną iš punktų, kurį palietė ir teisininkė Agnė Širinskienė, kad jinai netgi ir citavo sveikatos apsaugos ministrą Jurą Poželą, kuris teigia, kad priimtas dabartinis įstatymas sudarys keblumų netgi apvaisinimo siekiančioms nevaisingoms šeimoms. Ir iš tikrųjų citavo teisininkė Širinskienė Agnė, kad tai yra netiesa, bet kokia jūsų nuomonė kaip teisininko taip pat irgi būtų, kodėl, kas leidžia žmonės klaidinti, galbūt, nežinau, kažkoks punktas, kodėl yra teigiama, kad sukels keblumų norinčioms susilaukti vaikų šeimoms, jeigu, kaip jūs minėjot, čia buvo pasiektas kompromisinis variantas, suteikiantis galimybę nevaisingoms šeimoms susilaukti vaikų.
Ne, tai atsakymas iš tikrųjų čia būtų neteisinis, o daugiau, sakykime, politinis, nes dabartinis ministras per visą įstatymo projekto svarstymą labai aiškiai parodė, kad jisai yra pats yra lobistas ir jis veikia tam tikrų lobistinių interesų grupių naudai. Ir šiuo metu jo tikslas yra diskredituoti Seimo priimtą įstatymą, kuris yra nepalankus tiems lobistams, tiems jo ir galbūt jo partijos remėjams. Tai nieko bendro neturi su pačiu įstatymu, o įstatymas iš tikrųjų yra jis tikrai normalus ir subalansuotas. Ir kai jis yra kritikuojamas, ir ką prieš tai kalbėjusi daktarė Agnė Širinskienė, nurodė, kad yra, arba taip sakoma, kritikuojant bendrai, čia negalėsiu to ar ano, tačiau kaip paklausi, paprastai nėra nurodoma kodėl. O jeigu kartais yra nurodomas, kokios priežastys, kodėl, tai greitai paaiškėja, kad įstatymė iš tikrųjų tokių dalykų nėra, kaip teigia jo oponentai. Tai turbūt tik tai tiek būtų galima pasakyti. Pats įstatymas, jisai be abejo, nustato tam tikras ribas, bet čia irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Jau mokykloje šiais laikais kiekvienas moksleivis žino, kad mano teisės baigėsi ten, kur prasideda kito teisės. Negali būti tokie įstatymai, kurie vienos visuomenės grupės teisės išplečia neribotai, o kitos visuomenės grupės teisės yra visiškai ignoruojamas. Tai šiuo atveju šitas įstatymas, jisai atsirado ir tapo toks, koks yra, siekiant teisingos pusiausvyros arba teisingo balanso tarp skirtingų teisų ir interesų. Tai pirmiausiai tai yra būsimo vaiko interesai ir jo teisės iš vienos pusės ir iš kitos pusės nevaisingos poros, kuri nori susilaukti vaikų interesai. Ir aišku, ir vieni, ir kiti interesai yra svarbus, bet negalima tuos interesus, sakykime, taip, arba priminėti tokio įstatymo, kad žiūrime tik tai nevaisingas poras, o kas bus su vaiku, ar bus gerbiama jo kaip žmogaus gyvybė, ar bus galvojama apie tai, kuris auks, ar jis turės tėvus, kokio amžiaus bus tie tėvai, ar iš viso tai bus jo tėvai. tą ignoruoti. Tai šitoj vietoj, na, ką sako oponentai, tai iš esmės ir ką ministras sako, jo atstovavimo pozicija ir tų vaisingumo klinikų lobistų pozicija, tai yra tokia, kad tiesiog paimkim ir ignoruokim vaiko interesus, ignoruokim pagarbos gyvybei principą, ignoruokim teisų ir interesų pusiausvyros principą ir, na, normalioje teisiniai valstybei to neturėtų ir negali būti.
Dar vienas įdomus momentas, tas, kad liberalesnio to įstatymo šalininkai siūlė leisti naudoti mirusio asmens lytinės ląsteles apvaisinimui ir nebuvo netgi laiko ribojimo jokio, neribota laika po mirties tą buvo norima įteisinti. Ir tokio atveju, ar ne, logiškai mastant, tai to paties asmens palikuonys galėtų atsirasti ir po 10 ar daugiau metų nuo mirties momento. Ir galima numatyti ir spėti, kad tokia situacija iš tikrųjų keistų dabar egzistuojančius mūsų šalyje civilinius santykius ir būtų reikšminga ar ne tam tikrais aspektais. Gal galėtumėt pakomentuoti šitą situaciją?
Na, iš tikrųjų čia yra, sakykime, du aspektai. Tai vienas aspektas yra toksai bendras, kurį aš minėjau, kad vis dėlto negali nepaisyti paties vaiko. Vaikui reikia tėčio ir mamos, vaikui nereikia, kaip pasakyti, prieš 100 metų gyvenusio biologinio tėvo, kurio tu niekad neturėjai galimybės pažinoti ir būti auginamas. Kita vertus, aišku, atsiranda visi kiti dalykai – teisiai palikimą, teisiai turto dalį būti išlaikomam. Ir be abejo, kad toksai variantas, jisai sujauktų ir šiandien netgi sunku numatyti visas to pasekmes, bet tikrai atsirastų tokių keistų bylų ir tie, kurie, sakykime, gyvena, kokie nors žmonės dabar staiga atsiranda, kad jų senelio dar vienas vaikas ir kuris irgi ten, sakykime, pretenduoja vėl į kažkokią dalį turtinių santykių. Tai, sakau, šiandien būtų netgi sunku tai pasakyti, bet manau, esmė yra ne čia. Esmė yra tai, kad pagal tiek Lietuvos teisė, tiek tarptautiniai teisė galiojančius principus, imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai daro valstybė ar privačios įstaigos, svarbiausia yra vaiko interesai. Čia beveik pažodžiu, aš pats citavau Jungtinių tautų vaiko teisę konvenciją ir ta pati nuostata yra ir dabar Lietuvos galiojančiam vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymė. Manau, kad čia yra esmė. Yra gerai norėti vaikų ir naudoti įvairias priemonės, jų siekti, tačiau tas priemonės negali būti bet kokios ir vaiko ir jo interesų negalima paversti teisiniu nuliu.
O dabar priimtas įstatymas, juo remiantis pagalbinis apvaisinimas bus leidžiamas tik susituokusioms poroms ar ir partnerystę registravusioms poroms?
Na, yra paminėti ir partneriai. Čia, aišku, būtų atskiras klausimas. Sakykime, Lietuvoje partnerystė nėra kol kas reglamentuota.
Taip.
Ir kaip tokio netgi instituto nėra, tai žiūrint iš vaiko interesų, aš sakyčiau, kad neturėtų būti programuojama galimybė, kad ar iš anksto nulemta, kad vaikas gims šeimoje, kur jo tėvai yra viens kitam neįsipareigoję, nesudarė susitarimo sukurti šeimos teisinius santykius, kas yra santoka, bet įstatymas paliko tą partnerystės galimybę, čia turbūt buvo vienas iš tų kompromisų, tai tie, kurie sako, kad įstatymas jisai yra koks nors per kietas ar taip toliau. Ne, jis iš tikrųjų yra, mano požiūriu, labai kompromisinis ir būtent buvo siekiama tokio įmanomo teisingiausio balanso, teisingiausios pusiausvyros tarp skirtingų interesų. Tai šiuo atveju net ir buvo atsižvelgta ir asmenų, kurie save laiko nesutuoktiniais, bet partneriais interesus.
Man labai būtų įdomu išgirsti jūsų kaip teisininko nuomonę dar vienu konkrečiu klausimu, kuriuo iš tikrųjų galime matyti didžiulį manipuliavimą viešoje erdvėje, tai dėl bažnyčios kišimos į valstybės gyvenimą. Diskusijose šis teiginys dažniausiai palydimas argumentu, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos, vadinasi bažnyčios atstovai neturi jokios teisės kišti į priiminėjamus sprendimus valstybės mastu. Ir sveikatos apsaugos ministras Jūras Požela žurnalistams teigia, kad daugelio parlamentarų sprendimui pritarti dabartiniam įstatymo projektui įtaką padarė bažnyčia, jis tiesiai šviesiai taip ir pasakė. Ir šis įstatymas buvo priimtas religiniais įstikinimais, taip pat dar čia trumpai galima paminėti ir žiniasklaidos vaidmenį. Dangutei Mikutieniai pasakius, kad jos nuomonė šitas sprendimas buvo priimtas normalu, logiška ir akivaizdu remiantis kiekvienos Seimo nario įsitikinimais, vertybėmis. Žiniasklaida išvertė ir viename straipsnėje buvo parašyta, kad buvo priimtas remiantis religiniais įsitikinimais, nors tokio žodžio Dangutė Mikutienė net neminėjo. Ir norėčiau pacituoti Jūrą Poželą, sveikatos apsaugos ministrą. Jisai sako, buvo skambinama, daromi susitikimai, konkretų Seimo nariai man tą labai aiškiai identifikavo, atvirai papasakojo, kad susitikinėjo ir vyskupai, ir klebonai, sakė, kad čia labai svarbu. Ir norėčiau paklausti, ar bažnyčia gali ir turi teisę daryti įtaką žmonių, o tame tarpe žinoma ir politikų sprendimams, kalbant su jais, bendraujant kaip su žmonėmis, ir apskritai, ar dvasininkų bažnyčios atstovų viešą ar neviešą nuomonės išreiškimą, paskatinimą vienai par kitaip elgtis su tam tikrais argumentais, ar apskritai mes tą galima vadinti kišimusi bažnyčios į valstybės gyvenimą?
Na, aš gal pradėčiau nuo to, kad Lietuvoje, kaip pasakyti, nėra ne tik valstybinės religijos, bet Lietuvoje yra daug nevalstybinių akcinių bendrovių, daug nevalstybinių profsąjungų, daug nevalstybinių nevyriausybinių organizacijų. Ir tai, kad jos nėra valstybinės, tai nieks jom nedraudžia ir nieks nesipiktina, jeigu jos aktyviai dalyvauja diskusijose dėl įvairių teisės aktų, ypač jeigu tie teisės aktai paliečia jų kokias nors teisės arba interesus, arba jeigu jos rūpinasi kokio nors bendrojo gėrio, tai jeigu, sakykime, gali kokio nors ten verslo grupė ar ten kokios vaisingumo klinikos aktyviai reikšti savo nuomonę, dalyvauti, įtikinėti Seimo narius, arba nevyriausybinės organizacijos, ar ten profsąjungos pirminėjant darbo kodeksą, kodėl, sakykime, negali religinė bendruomenė, kuri turi gerus argumentus daryti lygiai to paties, nes jeigu, sakykime, vieniem galima, kitiem negalima, tai mūsų valstybė, na, iš tikrųjų, nebūtų nei demokratinė, nei teisinė. Tai vienas momentas. Kitas momentas – bažnyčia, bent jau katalikų bažnyčia, tai aiškiai supranta savo kaip bažnyčios įsipareigojimą ne tik tai žmonių dvasiniams dalykams, bet taip pat žmonių ir visuomeniniai geroviai, ir socialiniai geroviai, ir bažnyčiai yra labai svarbus bendrasis gėris. Na, bendrojo gėrio principas yra vienas pamatinių bažnyčios socialinio mokymo principų. Ir bažnyčia, na, yra tas įtvirtinta beje ir Lietuvos teisės aktuose, ir tarptautiniai sutartį Lietuvos Respublikos šventuoju sostu, kad valstybė ir bažnyčia bendradarbiauja visuomenės gerovės, moralės, ir kitais klausimais, ir šitas klausimas yra vienas iš tų. Bažnyčia nesako, kad ir jinai beje ir nesistengia, kad, na, sakyti, kad Seimas arba Seimo nariai turėtų priimti ten vienokį ir kitokį įstatymą, todėl, kad taip reikia. Ne, bažnyčia iš tikrųjų, ir tą jau sakė 13 amžiai Tomas Akvinietis, kad teisė tai yra protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį ir protinga tvarka yra tada, kai jinai remiasi gerais argumentais. Šiuo atveju bažnyčia tik tai nuolat ir pastoviai atkreipdavo įstatymų leidėjų dėmesį į tai, kad, na, negalima ignoruoti žmogaus gyvybės, negalima ignoruoti vaiko teisių ir interesų, negali būti įstatymai tokie, kurie, na, vaiką paverčia tik tai daiktų arba priemonę. Tai šitie klausimai arba šitie argumentai čia iš tikrųjų yra nereliginiai, jie pirmiausia yra etiniai ir jie yra suprantami lygiai taip pat ir netikintiems žmonėms. Ir bažnyčia jinai jaučiasi įpareigota, aišku, tas įpareigojimas kyla iš tikėjimo, bet tas įpareigojimas lygiai taip pat turi ir visiškai kiekvienam žmogui suprantama protinga pagrindą ginti visų ir tame tarpe ir pačių silpniausių ir mažiausių teisės ir interesus.
Gerai, dėkui, labai kalbėjome su teisininku Vygantu Malinausku. Labai norėčiau padėkoti pašnekovams, taip pat kalbėjomės telefonu su teisininke Agne Širinskine ir priminsiu, kad laidoje kalbėjomės apie Birželio 28 dieną Seime priimtą pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kuris, anot kunigo ir bioetikos mokslų daktaro Andriaus Narbekovo, kaip jisai teigė žurnalistams, šis įstatymas, ribojantis embrionų skaičių, užkirto kelią didžiausioms moralinės problemas keliančioms blogybėms ir trumpai apibendrinant, būtų galima pasakyti, kad tai įstatymas, kuris neignoruoja žmogaus gyvybės ir, kaip minėjo teisininkas Vygantas Malinauskas, nepaverčia vaiko tik daiktų ir verta tą atsiminti, drąsiai turėti galvoje, kad tai nėra tik tai religiniai argumentai, kaip kad bandoma viešoje erdvėje manipuliuoti, tai yra bendražmogiški argumentai. Dėkoju pašnekovams, ačiū klausytojams, raginu visus domėtis, gilintis ir sekti informaciją, kritiškai ją vertinti ir taip drąsiai atstovauti savo poziciją. Ir linkiu gražios dienos ir sudie.